Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan buah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih memasuki abjad M, yang mana harusnya masih ma ya. Kemarin kita membahas tentang mangga, sedianya hari ini dibahas tentang manggis, kan, tetapi dikarenakan dekatnya bulan Ramadan maka kita ganti menjadi melon ya, yang agak lebih dekat sesuai dengan kondisi, disesuaikan dengan kondisi. Karena ada beberapa buah juga yang kita tinggalkan kemarin, diantaranya adalah kurma yang memang tidak dibahas di pertepatan dengan bulan Ramadan. Dan kak juga ditinggalkan, apalagi ma ya. Melon merupakan tumbuhan semusim yang merambat, menjalar di tanah atau dapat dirambatkan pada turus bambu, di mana batang buah melon ini berbulu dan lunak, memiliki banyak percabangan dan panjangnya dapat mencapai 1,5 sampai 3 meter, di mana daun melon ini berbentuk hampir bundar dengan pangkal berbentuk jantung dan bersudut 5 dan memiliki 3 sampai 7 lekukan, di mana tumbuhan ini yakni melon memiliki sulur yang terdapat pada setiap ketiak daun. Dan bunga melon ini berbentuk seperti lonceng, warnanya kuning dan kebanyakan berkelamin satu, yakni disebut dengan unisexual. Kelamin satu atau unisexual. Dan bunga yang jantan ini 3-5 buah dengan tangkai yang tipis dan panjang. Dan terdapat pada semua ketiak daun bunganya, kecuali ketiak daun yang ditempati oleh bunga betina, di mana bunga betina tunggal dengan tangkai yang pendek dan tebal, dan buah melon ini umumnya bulat atau lonjong dengan kulit bersisik atau berurat seperti jala dan harum baunya. Harum baunya melon ini, makanya dia masuk kategori buah yang aromatik karena dia harum baunya. Dan buah melon ini bervariasi dalam bentuknya, dalam ukurannya, dalam penampilannya, dan tergantung dari varietasnya. Di mana daging buah ini berwarna putih, ada yang kuning, dan memiliki jus yang banyak, di mana rasanya manis, walaupun nggak semuanya manis, terkadang ada juga yang hanya agak sedikit manis. Akan tetapi melon ini memang dikenal buah yang aromanya harum. Dan di tengahnya terdapat biji yang warnanya kuning pucat. Buah melon ini masak pada musim panas. Maka pembahasan buah melon pada menjelang Ramadan ini saya kira tepat sekali digandakan buah melon termasuk buah yang tumbuh di musim panas. Dan sebagaimana sering saya sampaikan, hikmah dari tumbuhnya buah yang tumbuh atau matang masak di musim panas adalah buah itu digunakan. Maka wajar ketika Imam Qayyim menyebutkan tidak ada pantangan bagi seseorang terhadap buah yang matang pada musimnya. Yang matang, matang pada musimnya. Dan melon merupakan buah yang matang pada musim panas, artinya dia sangat dibutuhkan di musim panas tersebut. Ya. Dan ketika aromanya harum dan manis, hal ini juga memiliki melon ini tampak pada sifat yang segar dan jelas merupakan buah-buahan yang tidak mengandung racun. Racun yang dimaksud saya dalam hal ini adalah terlalu dingin atau terlalu panas, bukan racun yang dimaksud orang-orang awam pada umumnya yang racun mematikan maksudnya, tetapi racun yang karakteristiknya terlalu dingin atau terlalu panas. Dan melon sifatnya lebih tepatnya dikatakan sifatnya segar, ya, sejuk segar. Dan melon memiliki khasiat dapat mendinginkan demam dikarenakan dinginnya dan cocok sesuai dengan karakteristik matang di musimnya, yaitu musim panas, maka dia cocok untuk mengatasi segala macam penyakit-penyakit yang panas, ya. Kemudian membasahi paru dikarenakan mencegah terjadinya kekeringan, karena setelah musim panas maka terjadi panas panjang dan kering setelah itu, dan paru-paru akan lebih gampang terluka dengan sifat yang kering, ya, sehingga kulit akan terjadi permasalahan pada kulit. Dan melon artinya ketika dia dikatakan mendinginkan badan berarti dia menyucukkan, memupuk rutubah pada tubuh sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Aim Al-Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dan Madhabi Syariah, maksudnya tubuh kita terdiri dari hararah dan rutubah. Maka melon segarnya, sejuknya ini memupuk rutubah. Orang-orang yang astenia atau kekurangan rutubah, orang-orang yang lemah rutubahnya, dan manisnya memberikan tonik pada hararah. Ya, manisnya memberikan tonik pada hararah. Jadi wajar ketika seseorang yang sehabis sehari yang tidak makan, ya, maka mengkonsumsi melon ini mengembalikan rutubah yang selama ini dia tidak dapatkan dalam satu harian, dan juga mengendalikan hararah, ya, meningkatkan hararah, energi vital. Dikarenakan manisnya melon meningkatkan energi vital, menghilangkan rasa nyeri dan mempertahankan tubuh agar tidak terserang dari penyakit yang datangnya dari luar, ya. Dan dari atas, kalau dalam kaidah kesehatan klasik, penyakit itu kalau mengambang itu penyakit ringan, kalau semakin ke bawah maka semakin berat. Dan melon itu digunakan untuk membasahi paru, menurunkan demam. Artinya dia memiliki sifat yang sejuk, membantu rutubah, dan dia memelumasi dan membasahi paru, menghindari dari kekeringan. Artinya penyakit yang paling di permukaan, penyakit yang paling awal seperti flu, batuk, pilek, atau masuk angin dan seterusnya, dia menduduki peringkat yang digunakan untuk penyakit-penyakit awal. Dan dia juga melancarkan kencing sampai kepada penyakit yang paling bawah. Kalau kita bahas nanti khasiatnya. Dan rasa tangkainya pahit. Tangkainya melon ini rasanya pahit, sifatnya segar dan mengandung sedikit racun yang dapat mengakibatkan muntah. Akhirnya terlalu pahit, ya, terlalu dingin, ya. Racun di sini bukan racun mematikan, tapi racun yang terlalu pahit, terlalu dingin maksudnya. Ya, sehingga bisa mengakibatkan muntah bagi orang-orang yang limpanya lemah dikarenakan tidak terlalu kuat dengan bahan barang yang mentah dan yang terlalu dingin. Akan tetapi dia berkhasiat mengurangi penyakit kuning, ya, mengobati penyakit liver maksudnya, dan rasa bijinya manis, sifatnya segar, berkhasiat membantu membersihkan dahak dan memperkuat usus serta membunuh cacing. Ya, membunuh cacing yang dimaksud di sini adalah ketika di perut itu ada benjolan, kemudian ditekan nyeri, tapi ditekan lama buyar, ya, yang dimaksud yang seperti itu. Yang dimaksud parasit cacing adalah ketika perut tersebut ada benjolan, kemudian ditekan nyeri, kemudian setelah akan tetapi ditekan lama buyar, ya. Maka disebut sebagai sindrom cacing atau parasit. Maka bisa diobati dengan biji semangka. Dan tumbuhan melon ini menghendaki sinar matahari yang penuh dan panjang, karena digunakan untuk pertumbuhannya, untuk tumbuh kembangnya, dan dia tumbuh baik pada ketinggian 200 sampai 900 meter di atas permukaan laut, termasuk tanaman yang bisa ditanam di daerah-daerah yang rendah. Dan melon di sana ini sebagai tanaman buah, dan buahnya biasa dimakan dalam keadaan segar, yang juga dapat digunakan untuk bahan sirup. Adapun perbanyakan tumbuh itu dengan biji. Yang perlu diperhatikan di sini adalah melon ini pada naskah-naskah farmasi kuno, artinya naskah yang ditulis oleh orang-orang Belanda di tahun 1901-an yang seperti Kloppenburg itu, kalau di dalam pemanfaatan tanaman obat Indonesia-nya itu tidak ada, tetapi ada di beberapa buku-buku lain. Salah satunya penulis yang memuat tentang melon ya orang-orang lama, peneliti lama ini, profesor berkebangsaan Jerman yang menikah ini, dia masih menulis tentang melon di bukunya ya, yang memuat 3.500 tanaman obat. Dan dia memuat tentang melon secara panjang lebar, dia menguraikan tentang melon, dan bang siapa yang hendak melakukan penelitian maka merujuk ke sana, tumbuhan berguna Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Litbang dan Kehutanan. Dan dulu tanaman ini sudah termasuk langka ya, dulu tahun 2007-2008 itu tanaman buku ini sudah termasuk langka dulu, apalagi sekarang maksudnya. Dan ini biasanya digunakan untuk para peneliti itu mengacu ke sana. Makanya saya tidak sampaikan secara detail dari buku tersebut ya. Kadang-kadang bagian yang digunakan adalah buahnya, bijinya, dan sulurnya ya, sulurnya. Para pengobat klasik memanfaatkan melon ini berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan karakteristiknya. Meskipun demikian, melon ini ketika di negeri kita ini, walaupun dibahas secara luas, akan tetapi melon dimanfaatkan untuk buah hidangan meja itu lebih banyak daripada dimanfaatkan sebagai obat bagi para peneliti modern ya. Sementara bagi para peneliti orang-orang klasik ya, yang memiliki buku lintas sejarah yang dari zaman Sriwijaya sampai Majapahit, sampai artinya klasiknya ya, dari buku-buku klasiknya, maka mereka mendapati bahwasanya melon ini dimanfaatkan untuk obat baik dari sulurnya, bijinya, maupun buahnya. Adapun sifatnya secara umum manis, netral, dan sejuk. Netral dalam arti bisa cenderung panas, bisa cenderung ke arah dingin ya, tergantung apa yang diketemukan oleh melon tadi. Karena secara umum memang dia segar, sejuk. Yang membuat dia tidak dikatakan panas, membuat dia tidak dikatakan dingin, karena dia memiliki rasa yang manis. Ya, walaupun demikian, melon ini yang tumbuh di pinggiran-pinggiran pantai sekali atau di daerah-daerah yang kepanasnya terlalu, maka dia bisa dinginnya bisa sampai tingkatan kedua. Ya, kalau dalam pengobatan klasik derajat tanaman obat itu dibagi menjadi 4, maka dia bisa sampai dingin tingkatan kedua. Ya, makanya dia bisa dikolaborasi dengan kurma, di mana kurma itu panas pada tingkatan kedua dan melon ini dingin pada tingkatan kedua, sehingga keduanya bisa bertemu antara melon dengan kurma tadi, dan dia menyegarkan badan. Ya, akarnya digunakan sebagai pelur muntah dan pencahar, mempermudah buang air besar, kemudian muntah, dan ini merupakan terapi istifrok. Ya, di mana di dalam kaidah pengobatan yang di susun oleh Imam Ibnu Qayyim, kemudian juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, Al-Imam Adz-Dzahabi, dan para a'immatus sunnah dari beberapa madhab ini menyebutkan bahwasanya kaidah pengobatan badan ini ada tiga, ya. Yang pertama adalah hibdus siha, di mana dijelaskan oleh Imam Nukim ringkasnya itu hibdus siha itu seperti memberikan penyiraman air atau pemupukan, ya, menjaga tubuh tersebut tetap sehat dengan cara memupuk dan mengairi. Kemudian yang kedua alhimya, alhimya itu bagikan pagarnya tanaman tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah istifrok al-maudul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Dan akar daripada melon ini sebagai istifrok, pengosongan materi yang rusak, baik melalui muntah atau melalui buang air besar. Dan diketahui bersama saya hadis seorang tabib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Haris bin Qalada, mengatakan seyogyanya seorang yang sehat ini melakukan muntah untuk menjaga kesehatannya paling tidak sebulan dua kali. Paling tidak sebulan dua kali. Ya. Sebagai bentuk pengosongan, sebagai bentuk istifrok, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ketika seseorang diberikan anjuran tentang hibdus siha, memberi makanan dan minuman, ya, terkadang dia melanggar, melampaui batas, ya, sehingga melanggar. Kalau melanggar disebut tidak menjaga alhim, ya, karena alhim itu penjagaan, menjaga sesuatu yang datang dari luar agar tidak masuk merusak tubuh kita. Kalau sudah terlanjur masuk, kemudian dikeluarkan, ya, istifrok, dikosongkan materi tersebut. Salah satu diantaranya, ya, selain pengeluaran darah, sperma, ya, maka adalah dengan cara muntah. Dan muntah ini dilakukan pada saat cuaca ini panas dan bukan cuaca yang dingin, karena muntah itu lebih menguntungkan. Dan ini bisa mengobati gangguan ginjal, kemudian lepra, kusta, kemudian gangguan fungsi hati. Jadi bukan cuma sakit kepala, flu, batuk, pilek saja. Ya, ini dia, akarnya bisa digunakan sebagai istifrok dari keluar muntah, ya. Dan juga bisa digunakan sebagai pencahar, mempermudah buang air besar. Jadi istifroknya dengan dua cara. Karena pengosongan materi yang disebut dengan balghom, dahak ataupun reak, itu dengan dua cara. Ya, ini yang dari atas, ya, ini dengan cara muntah, kalau orang sekarang bilang gurah, atau yang dari bawah kemudian buang air besar. Ini akarnya. Dan ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya, di antara menguatkan hati, menguatkan ginjal, ya, mencegah kusta, mencerahkan wajah, ya, kemudian kulit, menajamkan pandangan mata, menghilangkan sakit kepala, flu, batuk, pilek, dan seterusnya. Adapun buahnya, melancarkan pencernaan, artinya menjaga energi vital pada perut. Sebagian disebut kalimah melukai bahwasanya yang mencerna makanan adalah maidah, perut besar, ya. Dan Haris bin Qalada menyatakan bahwasanya perut adalah rumahnya penyakit. Ini dikatakan oleh seorang tabib ternama pada waktu itu, ya, seorang ahli pengobatan, ahli kesehatan, yang mengatakan perut itu rumahnya penyakit. Seorang ahli kesehatan, ya, seorang tabib, Haris bin Qalada, yang menyatakan demikian, ya. Dan ini dia akan menguatkan pencernaan, ya, melancarkan pencernaan, menguatkan pencernaan, sehingga makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh ini akan menjadi hibdus siha, akan menjadi penjaga bagi tubuh, akan menjadi penjaga bagi tubuh, dan mempersedikit balghom, mempersedikit dahak dan reak, sehingga mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan karena kelemahan perut. Kemudian dia juga pelembut, ya, melembutkan, ikut membantu menghancurkan makanan, dan sifatnya yang lembut ini mudah dicerna dan membantu sistem cerna dan peluruh kencing, mengatasi gangguan-gangguan kencing. Kemudian yang ketiga yang digunakan adalah gagang buahnya, gagang buahnya atau tangkai buahnya. Gimana gagang buahnya? Rasanya pahit, ya, kemudian beracun. Beracun di sini artinya dingin, ya, sangat dingin. Dan ini berkhasiat sebagai peluruh muntah, hanya sebagai istifrok juga, pengosongan materi juga. Dan bijinya yang memiliki rasa manis, berkhasiat sebagai pelancar pencernaan, kemudian juga peluru kencing, dan meningkatkan nafsu makan, dikarenakan mengosongkan materi-materi yang rusak yang ada di dalam perut. boleh dibilang kalau kita satukan yang namanya melon ini, di akarnya, buahnya, gagang buahnya, bijinya, ini merupakan pertahanan, merupakan pola, sebuah pola hidup. Ketika dikatakan hibdus siha, diperintahkan kita hibdus siha, menjaga kesehatan, ya, memupuk kesehatan, ya, mempertahankan kesehatan, maka melon termasuk di dalamnya. Ini buahnya. Kemudian selain apa hibdusia dan alhimia, ada lagi istifrok, pengosongan materi. Maka melon pun termasuk pengosongan materi. Ya, maka dia mencakup tiga kaidah tersebut. Ya, ini secara klasik ya. Adapun dari sisi penelitian, ini melon sangat banyak sekali kandungan dan manfaatnya. Ada akarnya mengandung melonametin, kemudian kalium malat, kemudian pektin, gagang buahnya mengandung elaterin, ya, ini makanya disebut sedikit beracun karena agak pahitnya ya. Kemudian buahnya mengandung adenosin, karotenoid, beta karoten, kemudian dextrosa, asam sitrat, vitamin A, vitamin C dan seterusnya. Dan bijinya mengandung asam linoleat, asam oleat, kemudian juga mengandung asam stearat, kemudian asam palmitat, asam myristat, kemudian gliserida. Mengandung juga globulin, glutin, arginin, histidin, listin, sistin, citrulin, triptofan, ya, galaktan dan glukosa. Ini pada bijinya. Kandungannya juga banyak bijinya. Dan juga mengandung adenosin sebagai zat antikoagulan yang dapat menghentikan penggumpalan sel darah. Dan karotenoid yang pada melon ini sebagai antioksidan. Mencegah timbulnya penyakit dikarenakan radikal bebas dan anti kanker. Karena saya sebutkan tadi, dinginnya memecahkan panas dan mengeliminasi panas, mengusir panas. Nah, kanker masuk kategori panas. Dan melon juga racun dinginnya ini istifrok, pengosongan lembab. Maka kanker masuk kategori panas lembab. Ya, maka cocok. Kemudian citrulin dan arginin yang menghasilkan urea yang berfungsi meningkatkan produksi urin. Ya, artinya ini kegunaan melon ini sangat banyak. Di mana jenis melon yang kuning atau oranye ini kaya akan vitamin A, disebutkan di beberapa literatur ilmiah, dan ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, untuk menjaga sistem kesehatan mata, untuk menjaga kelembutan kulit, kelembapan kulit, kesehatan kulit. Di sisi lain, manfaat lain buah melon adalah untuk melancarkan saluran pencernaan, menurunkan panas, kemudian juga mencegah penggumpalan darah. Ya, sehingga wajar ketika beberapa literatur menyebutkan bahwasanya buah melon ini digunakan untuk panas dalam, sariawan, menghilangkan haus dikarenakan jusnya yang banyak, mengatasi batuk, bau mulut, sakit gigi, melancarkan pencernaan, mencegah kanker, mencegah penggumpalan darah, melancarkan sirkulasi darah, kemudian juga membantu orang-orang yang anemia, kurang darah, tekanan darah tinggi, menurunkan risiko penyakit jantung dan mencegah stroke, mengatasi radang ginjal, peluru kencing, sembelit, susah buang air besar ya. Adapun bijinya digunakan untuk gangguan-gangguan ginjal dan gangguan paru seperti batuk, melancarkan pencernaan dan melancarkan kemih. Dan jalarnya digunakan untuk disentri, gangguan haid dan seterusnya. Ya. Beberapa kawan dan pengalaman yang sudah dipraktekkan tentang buah melon ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah beberapa ya, karib kerabat dan para pengobat klasik menggunakan melon ini yang sudah diresepkan dan digunakan, dilakukan. Ya. Ini melon untuk mengatasi air kencing yang warnanya merah atau air kencing yang warnanya yang rasanya nyeri dan sangat sedikit. Juga ada juga yang menggunakan melon untuk alergi ya. Ini maksudnya resep-resepnya yang sudah berhasil digunakan dan Allah sembuhkan penyakitnya ya. Juga untuk anak balita, anak dan balita sebagai nutrisi ya. Kemudian juga digunakan untuk asma, sesak nafas, untuk batuk, untuk nutrisi bayi, untuk nutrisi balita, untuk mengatasi bisul, untuk mengatasi borok, untuk mengatasi demam berdarah, demam disertai dengan rasa haus, untuk mengendalikan diabetes agar tidak naik gulanya untuk diare, disentri, ya, dan beberapa kawan ada yang digunakan mengatasi flu burung dan berhasil. Nah, dan ini juga bukan cuman pengalaman kawan, ya, cuman beberapa jurnal ilmiah juga menyebutkan bahwasanya melon termasuk digunakan untuk flu burung, ya, beberapa jurnal-jurnal yang ada pada perpustakaan saya demikian. Kemudian gangguan haid, gangguan pencernaan, mengatasi hepatitis, termasuk digunakan untuk hepatitis akut, hepatitis kronis, bahkan untuk sirosis hepatitis. Ya, dan melon juga digunakan untuk ibu hamil, ya, ini untuk menambah nutrisi dan untuk ibu menyusui untuk lancar ASI-nya. Ya, boleh dibilang kalau gangguan haid menggunakan melon berarti masih remaja, bukan gangguan bayi, ya, dari bayi menggunakan, balita menggunakan, gangguan haid menggunakan, kemudian pas hamil menggunakan, menyusui menggunakan, ya kan? Ini manfaatnya panjang, ya, dari bayi sampai bayinya menyusui, ya, dari bayi lahir sampai bayinya tadi menyusui itu, ya. Kemudian untuk sakit jantung, untuk kanker, keputihan, keracunan makanan, untuk meremajakan kulit, untuk gangguan mata, ya, mencegah kanker, mencegah penggumpalan darah, mencegah penyakit jantung dan mencegah stroke, menyuburkan rambut, ya, mengatasi kulit yang kering, memberikan nutrisi dan stamina khususnya bagi para olahragawan dan para pekerja berat, ya, karena olahraga itu banyak mengeluarkan keringat, banyak mengeluarkan cairan sehingga dia mencukupi kebutuhan cairan. Melon cukup bagus, ya, makanya tidak salah ketika melon termasuk tree fruit, ya, tiga buah yang selalu ada di hotel, ya, kalau kita makan di itu biasanya, ya, kalau enggak melon, semangka, pepaya, ya, melon, semangka, pepaya. Ini susah buang air besar, enggak susah buang air besar, ya, buahnya itu, ya, enggak ada salah, kan. Kemudian juga untuk panas dalam, sakit gigi, sakit kepala, atau sakit kuning, stroke, TBC, tekanan darah tinggi, ya. Nah, di mana melon ini sebenarnya ada beberapa tablet, sudah dibikin tablet. Jadi api akarnya, ya, yang sudah di Tionghoa ini ada yang membuat tablet-tablet yang mengandung akar melon manis yang telah dikemas kemudian bisa dibeli dari para sinse. Jadi, tapi itu isinya akar melon, ya, bukan buahnya, akar melon. Dan tablet tersebut digunakan untuk mengobati radang hati, peradangan pada hati. Ini di beberapa sinse, ya, bisa didapat. Ya, obat ini terbuat dari akar melon. Sebenarnya bisa bikin sendiri sih, bisa direbus sendiri atau dikeringkan kemudian dikapsulin sendiri sebenarnya. Ini digunakan untuk radang hati sampai kepada sirosis hepatitis, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di jam di studio sudah lebih sekitar 2 menit, ya. Kelebihan 2 menit, makanya saya cukupkan sekian, nggak bisa diselesaikan tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya, karena memang sudah waktunya untuk tanya jawab, ya, apa yang saya sampaikan pada masalah buah melon ini. Saya kira saya cukupkan, dan di pekan yang akan datang kalau Allah beri kesempatan, maka kita akan membahas buah yang lainnya. Dan untuk sesi kedua, sesi tanya jawab, baik yang berkaitan dengan materi ataupun tidak, saya akan berusaha menjawabnya. Kalau tidak, Allah alam. Untuk memandu, saya serahkan kepada saudara saya, lah, khairan. Fadhol.
Baik, sensei, jazakallah khairan atas materi yang sudah disampaikan. Baiklah, ikhwata liman rahimanillah wa iyyakum, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita simak pemaparan materi dari sensei berkaitan dengan khasiat dan manfaat dari buah melon. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Kami persilahkan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan dan keluhan penyakit, silahkan dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Belum tersambung. Baik, kalau begitu kami akan bacakan pertanyaan pertama via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari seorang akhwat di Bandung yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum, Sensei. Saya memiliki keluhan ada benjolan terletak di tengah-tengah leher. Benjolannya besar berbentuk menyerupai kupu-kupu. Semenjak benjolan itu terus membesar, saya juga mengalami tangan bergetar, jantung berdebar kencang, dua bola mata saya seperti mau keluar. Kedua kaki saya bengkak dari mulai mata kaki sampai jari-jarinya, serta tekanan darah saya tinggi. Mohon untuk jawabannya, Sensei, solusi untuk sakit saya.
Dalam ilmu kesehatan klasik yang dari, artinya dari dulu, baik di Indonesia maupun yang dari Turki atau dari Timur Tengah lainnya, atau dari Tibun Nambawi ataupun dari Tionghoa, segala macam bentuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak semuanya menjadi nutrisi dan tidak semuanya menjadi gizi yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Hal ini tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah tergantung kepada kualitas makanan tersebut. Yang pertama, apakah makanan tersebut merupakan makanan yang nantinya akan menjadi gizi, nutrisi, semua orang tahu tentunya. Makanan mana yang bisa menjadikan nutrisi dan dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup sehat bagi kita, ya, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah kesempatan badan untuk mengolah makanan tersebut menjadi nutrisi, ya. Ketika salah satu di antara dua tidak terpenuhi, baik dari sisi makanan yang kita makan ini memang kita sudah tahu bahwasanya makanan tersebut hanya menjadi balgom, menjadi dahak, menjadi reak, ya. Maka sekuat apapun, sebagus apapun pencernaan itu mencerna, ia tetap akan menjadi reak ataupun dahak. Cuman istimewanya adalah ketika pencernaan kita bagus, maka dia bisa mencerna dan melakukan istifrok, pengosongan, pembuangan, baik melalui muntah ataupun melalui buang air besar, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan, kesempatan tubuh untuk mencerna. Terkadang waktu untuk mencerna tidak ada dikarenakan sibuknya seseorang sehingga tidur kemalaman, maka waktu mencerna pun tidak ada, ya. Sehingga ketika makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut kemudian tidak bisa dicerna, maka dia akan menjadi balgom, menjadi dahak ataupun menjadi reak. Dan ini yang akan menjadikan penyakit. Artinya ketika sesuatu tersebut, makanan tersebut menjadi balgom dan stagnasi, menumpuk, menimbun, menjadi benjolan dikarenakan terkena angin dari luar. Mungkin kalau zaman sekarang dibilang karsinogen, ya. Kalau karsinogen banyak sekali, ada uap aspal, asap knalpot, asap rokok dan sebagainya. Kalau dari makanan dan minuman yang tidak alamiah, ya, sebutkan demikian kata para ahli. Maka ketika terkena hawa udara yang datang dari luar, maka dia akan membentuk benjolan. Nah, ketika terbentuknya benjolan tersebut, berarti kelemahannya ada pada organ kita sendiri. Kelemahannya ada pada organ kita sendiri. Artinya ketika kita terlalu banyak memproduksi balgam, ya, atau produksi tapi kuat mengeluarkannya, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi permasalahan. Adapun leher, baik di belakang ataupun di depan, merupakan tangga memberikan nutrisi kepada kepala atau otak, mata dan seterusnya. Terjadi permasalahan biasanya di situ. Maka dikarenakan kelemahan limpa pada awalnya. Dan yang perlu diketahui ketika makanan tidak tercerna kemudian menjadi balgam, yang pertama kali disalahkan adalah jantung. Karena kata Imam Al-Qayyim yang namanya jantung itu hubungan dengan pencernaan, yakni ketika seseorang tidur maka panas jantung masuk ke dalam, sebenarnya bahasanya kolbu ya, panas kolbu masuk ke dalam maidah, perut besar, kemudian dia mencerna makanan. Kalau sampai makanan tidak tercerna, atau kemudian kalau menjadi balgam tidak bisa kemudian dikeluarkan, didistribusikan, dikeluarkan ya, dibuang maksudnya, maka kekeliruan ada pada dia, ada pada kolbu tersebut, karena kolbulah yang memiliki energi vital, yang menyebarkan kekuatan, yang menyebarkan energi vital. Ya, maka itu memiliki imbas ketika seseorang itu lemah, maka memiliki imbas. Atau bahkan bisa jadi kelemahan tersebut dikarenakan dari jantung. Ya, kelemahan sistem cerna bisa berakibat penumpukan rutubah, akan mengakibatkan melemahkan hararah. Bahkan numpuknya rutubah akan dapat memadamkan hararah. Artinya gangguan limpa bisa mengganggu jantung, atau gangguan jantung akan bisa berimbas kepada limpa. Ya. Beberapa bahan obat yang digunakan, ini menguatkan jantung dari sisi limpa. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan separuh buah mengkudu yang putih, kemudian diramkan sebentar, ya, sekitar semalam. Baginya kan sudah matang tuh, ambil separuhnya. Ya. Kemudian boleh ditambah dengan, karena ini Bandung ya, beluntas, segenggam daun beluntas. Ya, segenggam daun beluntas. Kalau memang bisa, maka di blender dengan air setengah gelas ditambah dengan madu cukupnya kemudian diminum. Kalau tidak bisa maka direbus, semua bahan dihaluskan kemudian direbus dengan air 2 gelas, kecilkan apinya, biarkan menjadi biarkan 10 menit ya, bukan menjadi, tapi biarkan setelah kecilkan apinya sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit kemudian disaring bagi 2, kemudian bisa diminum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
jazakallahu khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Umu Fatih di Bekasi. Assalamualaikum Sensei, sudah sekitar 1 bulan ini perut bagian atas saya rasanya begah, terkadang di bagian dada sebelah kanan, terkadang juga di bagian dada sebelah kiri. Kalau lagi begah datang, rasanya mual, seperti ingin bersendawa tapi sulit. Terus di bagian dada bawah sering bunyi-bunyi kayak orang yang sedang lapar. Nafas agak sesak dan badan terasa lemas, gampang capek. Mohon solusinya, Sensei.
Energi vital. Limpa dan energi vital lambung berbalik. Energi vital perut besar berbalik, mengakibatkan sendawa dan seterusnya. Kemudian nyesaknya bisa berasal dari angin dan seterusnya. Ibu bisa mengunyah seujung jari kelingking, kencur, dikupas, dikunyah, kemudian ditelan minum air hangat. Lakukan pagi bangun tidur dan sore menjelang tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallahu khair atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Abdullah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Sensei. Saya memiliki keluhan, kemaluan ini kecil di bawah normal, sedangkan umur saya sudah 30 lebih. Mohon solusinya Sensei.
Solusi apa?
Solusi untuk menormalkan mungkin Sensei.
Ukuran kelamin ini ya apa ya, boleh dibilang sudut pandang ya. Dan saya dari dulu mohon maaf kalau untuk membesarkan alat kelamin ini saya tidak berani menyampaikan vulgar, karena ini media yang bisa didengar oleh siapa saja ya, kemudian khawatir digunakan oleh orang-orang yang tidak membutuhkan. Kalau memang ini ada beberapa permasalahan, maka bisa mendatangi para pengobat yang ada di sekitar, atau bisa bertanya ke website ya, kemudian bisa bertanya atau japri, baru bisa kita. Kadang ada orang yang sudah cukup, tapi dan ini saya mengatakan begini karena pengalaman ya, ada orang yang salah, artinya kami pernah salah dalam memberikan, salah penggunaan. Mungkin orang ini nggak salah kalau saya memberikan resep pada orang, ada part penanya, tetapi ketika di media massa itu mengecilkan alat kelamin, membesarkan alat kelamin, kemudian melemahkan alat kelamin ya, kalau meningkatkan stamina oke, saya nggak ada masalah, tapi ada beberapa hal yang saya tidak mau menyampaikan secara vulgar di media massa, diantaranya adalah obat pembesar kelamin, obat pengecil kelamin ya, kemudian obat mematikan kelamin. Karena ada juga dulu ya, waktu kita masih belajar kanak-kanak, itu ada juga yang meminta hal-hal yang seperti itu. Kita masih ya masih anak-anak waktu itu sih. Itu namanya istilahnya resep bocah namanya. Kalau di istilah dalam oleh guru kami itu dulu namanya ini resep anak-anak namanya. Artinya karena memang biasanya yang tua-tua ya, waktu kami belajar yang dewasa-dewasa enggak mau ngasih resep. Yang ngasih resep itu yang anak-anak. Karena anak-anak itu biasanya enggak tahu menahu, jadi ketika ditanya seperti itu dia akan menjawab ya, akan menjawab. Termasuk ya menjadi beban di antaranya dalam mematikan agar alat kelamin ini, ibu-ibu marah sama suaminya, kemudian dimatikan selama setahun, dimatikan selama dua tahun, dimatikan selama tiga tahun, dimatikan selama lima tahun ya. Itu kadang-kadang ada request yang seperti itu. Dan yang seperti itu setelah saya sudah enggak tahu, mulailah saya menata agar saya usahakan untuk tidak menjawab secara vulgar ya, tidak memberikan resep secara vulgar, apalagi ini di media massa ya. Dan yang bisa saya sampaikan cuman alat kelamin ini berhubungan dengan hati dan limpa, dan benar-benar tidak ditanyakan lagi dan tidak dibacakan lagi selanjutnya.
Baik Sensei, jazakallah khairan atas solusinya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apabila ingin bertanya langsung kepada Sensei, silakan dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan hamba Allah, Sensei.
Di?
Ana mau di Tangerang.
Ya, silakan ibu.
Ana mau bertanya Sensei, kalau misalnya orang ingin mempunyai keturunan, itu kalau dari perempuannya usahanya apa ya Sensei, dalam meminum ramuan-ramuan? Ya bisa dikatakan haidnya itu nggak normal Sensei, haidnya itu jarang-jarang. Dan dari pihak laki-lakinya pun apa yang saran dari Sensei? Karena laki-laki itu kan bisa dikatakan mudah ejakulasi juga. Tapi kalau 5 menit ke atas itu termasuk ejakulasi nggak Sensei? Jadi ramuan apa untuk si istri baik si suami dalam hal ikhtiarnya memperoleh keturunan Sensei?
Baik.
Ya, terima kasih ya Sensei. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau masalah ejakulasi nggak ejakulasi, apakah 5 menit termasuk ejakulasi atau tidak, ya sudut pandang ya.
Persepsi
ya, persepsi orang macam-macam, intinya berbeda-beda ya. Kalau perempuannya sudah orgasme tidak disebut ejakulasi dini. Kalau ternyata 5 menit itu istrinya juga orgasme ya, tapi kalau setengah jam pun 30 menit kalau
istrinya
belum orgasme ya ejakulasi dini ya kan. Artinya kadang ada kadang ejakulasi dini itu tidak masalah kalau istrinya dengan suaminya itu seimbang. Kalau secara hukum kesehatan ya ejakulasi tetap ejakulasi, tetap namanya dini ya. Kalau dalam pengobatan 30 menit pun dini. Dalam pengobatan ini jangan bicara standar pengobatan ya. Kalau dalam standar pengobatan ya 30 menit itu pun dini, karena 30 menit itu kan baru bercumbu sudah ejakulasi itu ya. Tapi ya itu tadi, kalau sudah penetrasi maksudnya ya. Kalau apakah kalau penetrasi 5 menit itu dini, ya tergantung tadi. Kalau penetrasi 5 menit tadi istrinya sudah orgasme, ya sudah cukup. Memang yang ditujukan begitu, istri orgasme, suami ejakulasi. Ya. Bukan berarti suami misalkan penetrasi 30 menit misal. Sudah penetrasi tapi 30 menit belum ejakulasi. Sementara istrinya sudah, kacau juga kan. Ya, jadi ya tergantung pasangannya. Ya, apakah pasangannya itu, kalau pasangannya belum penetrasi, suaminya 5 menit orgasme, pasangannya belum ya belum. Gitu. Kemudian masalah keturunan. Jadi masalah keturunan ini tidak sesederhana dan tidak serumit apa yang dipikirkan oleh ibu tadi. Jadi terkadang haid menjadi masalah, terkadang tidak menjadi masalah. Terkadang ejakulasi menjadi masalah, terkadang ejakulasi tidak menjadi masalah. Saya katakan tadi, kalau seseorang tersebut nyeri haid misalkan, ada orang yang nyeri haid tapi ternyata punya anak. Ada orang yang ejakulasi dini tapi istrinya juga ejakulasi orgasme. Artinya cepat, sama-sama cepat punya juga. Ya. Maka sebenarnya pokok permasalahan ini belum jelas. Masalahnya di suami apa di istri. Ya, kesannya yang namanya penyubur rahim bagi wanita itu kan secara umum kalau orang memberikan resep obat penyubur rahim itu kan ada tiga. Ya kan? Satu, karena rahimnya kering, enggak subur, maka dikasihnya penyubur. Artinya dia enggak hamil karena memang rahimnya enggak subur. Yang kedua, dia enggak hamil dikarenakan rahimnya kotor. Mungkin setelah sekarang ada tukso, ada kista, ada miom, ada penebalan dinding rahim, seterusnya, dan seterusnya. Ya, virus ya, virus tukso dan sebagainya. Kemudian ini dalam arti seseorang yang kurang subur, yang pertama, yang kedua seseorang yang rahimnya kotor, yang ketiga memang lemah rahimnya. Sebenarnya dia nggak ada masalah, nggak ada virus, nggak ada tokso, misalkan begitu ya, subur-subur saja, cuman lemah. Ketika sperma masuk ke dalam rahim, kemudian dia masuk, dia lemah, nggak bisa mempertahankan. Ini juga. Makanya terkadang penyubur rahim pun ada tiga. Ketika orang yang ingin memiliki keturunan, obatnya pun ada tiga. Kalau ternyata rahimnya lemah, maka yang dimaksud dengan penyubur rahim adalah penguat rahim. Ya. Kalau yang dimaksud penyubur rahim itu ternyata rahimnya lemah ya. Ada kalanya ketika seseorang tersebut ada toksonya, ada kistanya, ada miomnya misalkan, maka yang dimaksud dengan penyubur rahim adalah bersih rahim, membersihkan virus ya, membersihkan tokso tadi, membersihkan kista, membersihkan miom. Atau ada kalanya penyubur rahim benar-benar penyubur dikarenakan rahimnya enggak subur. Nah, kalau rahim enggak subur ini kaitannya dengan taraib, karena sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahasanya kalau sperma pria itu yakhruju min baini sulbi wa taraib, ya, keluarnya sperma pria itu dari sulbi sementara wanita itu dari taraib. Taraib itu bukan cuman, artinya bukan cuman Tibun Nawawi saja mengakui ya. Di Tionghoa juga mengakui. Di pembuat-pembuat klasik mengakui. Letaknya adalah sebuah organ, letaknya di antara dua puting payudara. Ada di tengah-tengah dada, ada namanya organ taroib bagi perempuan, dia tempat menyimpan sperma perempuan dan warna spermanya kuning, dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maulid Bihakamil Maulid, warnanya kuning dan sifatnya dingin, sementara pria warnanya putih dan sifatnya hangat. Dan kalau berkaitan dengan penyubur itu berkaitan dengan sperma yang ada di taroib ya, yang turun ke rahim. Akan tetapi kalau berkaitan dengan bersih rahim, maka berkaitan dengan rahim itu sendiri. berkaitan dengan benjolan, artinya kaitannya juga dengan organ juga, limpa juga, ya. Tapi kalau kelemahan rahim, berarti astenia energi vital. Kalau kotor rahim, berarti adanya timbunan, adanya penumpukan. Jadi beda obatnya. Pada wanita begitu. Ya seringnya kan orang kadang ketika berobat keturunan pun begitu. Saya menyumbu rahim, padahal ternyata penguat rahim. Saya ingin berobat untuk keturunan, ternyata bersih rahim. Saya ingin berobat untuk keturunan, ternyata benar-benar menyumbu rahim gitu ya. Jadi kalau untuk ramuan penyubur kan pertanyaan penyubur ya. Kemarin pada pembahasan mangga saya sudah bahas tentang jujus penyubur. Ya, saya tidak perlu mengulang rasanya. Biar ibunya itu selalu aktif mengikuti roja. Artinya tinggal klik kembali kemarin di atasnya itu. Ini kalau ini kan ada dimasuk di Facebook ya. Yeah. Nah, di bawahnya tret. Itu pas Rabu kemarin.
Rabu yang lalu.
Ya, Rabu yang lalu. Kemudian lihat juga web roja dan di situ akan banyak manfaat. Tapi jangan bablas, mampir-mampir dulu tuh. Ada kajian ustaz ini, ada kajian ustaz itu gitu ya. Ada kajiannya para masyayikh juga. Ah, ini jadi itu lebih manfaat insyaallah. Ya. Begitu pula penyubur pria itu saya sebutkan, tapi penyubur loh ya dalam konteks penyubur ya. Jusnya saya sebutkan di situ. Ya, tapi yang saya katakan tadi terkadang wanita itu seperti itu. Ya, tapi yang saya tekankan di sini, memang sudah saya bahas juga loh ya di solusi problematika pasutri. Ini dibahas juga di Roja, maka jangan segan-segan kemudian ya mampir aja ke channel Roja, website Roja atau alkenji.com atau ke Facebooknya Roja atau YouTube-nya Roja, ya. Karena di situ juga selain tentang pengobatan badan juga pengobatan kalbu kan, ya baik juga. Ini udah sering sekali saya bahas ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana polanya. Tidur jangan terlalu malam, artinya memberikan kesempatan badan untuk memproduksi sperma bagi si prianya. Ya, kalau pulangnya malam terlalu lelah ya ejakulasi wajar. Karena negeri kita negeri lembab itu melemahkan hati limpa, sementara hati limpa itu memegang peranan terhadap otot dan tendon. Sementara alat kelamin pria itu yang menguatkan otot dan tendon. Otot tendon lemah, jadi lemah pula ereksinya. Ya kan? Hati limpa lemah, masuk angin. Hati limpa lemah, maka otot tendon lemah. Otot tendon lemah, ya alat kelamin nggak bisa berdiri. Kalaupun berdiri ya sebentar, ya kan? Makanya harusnya usahakan tidur jangan terlalu malam. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilihat di radioroja.com atau alkenji.com. Ini panjang, saya bahas secara panjang lebar di solusi problematika pasutri dan orang mansubur ya, baru Rabu kemarin saya bahas. Nah, adapun seluk-beluk tentang pasutri saya bahas tema tersendiri menjadi beberapa seri ya, beberapa yeah. episode ya waktu itu, dan itu insya Allah daripada saya mengulang nanti berjam-jam lebih manfaat ibu merujuk kembali ke Rabu yang kemarin ya. Demikian mudah-mudahan Allah berikan keturunan saja.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas solusinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mohon volume televisi atau radionya dikecilkan terlebih dahulu, Ibu. Baik, dengan Ibu siapa di mana?
Saya dengan Umu Suhail di Depok.
Silakan pertanyaannya.
Ya, saya kan sedang hamil. Waktu itu Sensei pernah bilang sama saya bahwa saya harus makan kencur selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Nah, ini alhamdulillah setelah makan kencur 1 tahun, sekarang sedang hamil 2 bulan. Apakah dilanjutkan kencurnya?
2 bulan ibu hamil, ibu mual enggak?
Mualnya enggak, cuman sedikit doang sih, muntah.
Kalau makan kencur mual enggak?
Enggak.
Sebenarnya kencur juga nguatin rahim, Bu, enggak apa-apa.
Konsumsi aja, Sensei.
Enggak apa-apa. Jadi kencur itu, Bu, itu juga menguatkan rahim pada saat ibu hamil.
Iya.
Terus? Cukup?
Oh gitu, jadi ya. Saya tetap makan kencur sebelum sama setelah.
Tapi kalau mual jangan, kalau mual makan kencur itu muntah-muntah. Ya.
Enggak sih, enggak.
Ya, kalau enggak boleh lanjutkan, tapi kalau mual tidak usah dilanjutkan. Gitu ya, Bu ya.
Anyang-anyangan ya selama hamil terus besar pipisnya gitu.
Itu tidak berkaitan dengan kencur kok. Kalau masalah anyang-anyangan, ibu tinggal anyang-anyangan meminum air yang banyak, Bu.
Minum air yang banyak. Ya udah minum air yang banyak, terus tapi malah jadi pipis-pipis terus.
Cukup itu. Terus pertanyaannya apa ini?
Iya, tadi kencuran tadi.
Tentang kencur. Oh iya, iya. Sudah terjawab ya.
Oh berarti sudah.
Oh iya.
Baik, terima kasih, Bu.
Ya.
Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah lancar ya.
Amin.
Adapun nanti masalah anyang-anyangan kemudian minum air tambah pipis, ya kan awalnya memang begitu. Yeah. Anyang-anyangan itu kita minum air dulu banyak, setelah kencing-kencing banyak, nanti baru normal lagi. Yalang. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah perlancar.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, bila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya langsung kepada sensei, dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Halo.
Assalamualaikum, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Ibu Kusaro di Pasiran Lamongan.
Ya, silakan ibu.
Ya bu, silakan.
Apakah obatnya sakit tulang keropos dan apakah pantangan makanan, Pak Ustadz?
Cukup.
Sudah pertanyaannya Bu?
Itu, apakah obatnya sakit tulang keropos
dan makanan pantangannya?
Ibu umurnya berapa Bu?
Sakit tulang keropos.
Ibu umur berapa?
Ya, 67.
67. Ya, cukup.
Ya. Disimak jawabannya Bu ya.
67
Pak. Ya.
Sudah sekian.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan sensei.
Ya. Sebenarnya kalau berkaitan dengan apa pantangan ini, jadi saya bukan cuci tangan lah ya, tapi mendingan saya merujuk kepada penelitian agar tidak keliru-keliru. Masalah pantangan tentang beberapa penyebab tulang keropos agar tidak disebut nanti, wah ini asal ngecap gitu ya. Dulu tahun 2009 bulan September beberapa jurnal-jurnal ilmiah kemudian diterjemahkan ke berbagai majalah tahun 2009 tuh, dan dari bulan April sampai bulan September itu beberapa majalah kemudian menerbitkan tentang penelitian yang menyebabkan tulang keropos, diantaranya adalah gula pasir. Diantaranya adalah gula pasir ya. Jadi kalau dibilang bagaimana gula pasir bukannya itu masakan bumbu kita, sebenarnya bukan gula itu, bukan bumbu klasik, bukan, karena gula itu kan, tebu itu kan baru tahun 1700-an di negeri kita ini ya, dipanen 1700-an baru dikenal ya. Jadi bukan gula pasir kan, dulu masak itu pakainya gula merah kan, semua sepakat begitu. Bahkan sampai sekarang rujak pecel pun gak pakai gula pasir ya, pakainya gula merah ya. Jadi salah satunya adalah itu. Ini penelitian dilakukan di Italia. Jangan dikira kemudian apakah Itali ini perselisihan bola, bukan masalah itu, tapi masalahnya penelitian yang ada. Akan tetapi ketika penelitian ini diajukan belum boleh dipublikasikan katanya, dikarenakan belum ada solusi dan pengganti bagi gula pasir tersebut yang awalnya Amerika yang menemukan ya. Akhirnya muncul gula yang dari Jepang itu namanya gula stevia, ternyata bisa menggantikan ya, untuk menggantikan gula pasir katanya. Secara ilmiah kenapa gula pasir, mereka bicara nih ya, dalam penelitian tersebut sistem kerja gula pasir yang bisa di, yang bisa menyebabkan pengeroposan tulang itu karena dicernanya, ini saya melenceng dari klasik dikit ya. Karena kalau masih tetap klasik nanti dikira a priori ya. Kalau menjawab seperti ini, gula pasir itu masuk ke dalam tubuh berdasarkan penelitian yang ada di Italia itu, itu dicerna dengan kalium dan kalsium. Dicerna dengan kalium dan kalsium, katanya demikian. Jadi kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi kurang, maka dia akan pinjam ke tulang. Dan kalium dan kalsium secara klasik itu ada di sumsum, maka akan diambil sumsumnya, maka terjadilah pengerosan tulang. Jadi pandangan yang utama adalah gula pasir ya Bu ya. Ya. Itu. Adapun obatnya, jadi kalau nanti ini klasik agak sentimen banget ya. Di sini bukan klasik kok, yang meneliti para peneliti dari Italia gitu ya. Kemudian obatnya ini yang Ibu. Saya tanya umur karena saya pernah punya tetangga ya, itu menderita penyakit pengeromposan tulang sehingga tidak bisa jalan. Kemudian dulu itu tahun 1993-an lah itu. Itu orangnya tua, seusia ibu tadi, makanya saya tanya umurnya karena suaranya mirip-mirip. Itu saya anjurkan untuk mengkonsumsi beluntas. Itu dari akarnya, satu tanaman beluntas sekitar 50 cm dari akarnya sampai daunnya. Itu kemudian direbus. Itu direbus. Ya. Dipotong-potong kemudian direbus dengan 4 gelas air itu agar tersisa menjadi 2 gelas. Saring bagi 2 diminum pagi dan sore. Itu boleh ditambah dengan madu. Ini kalau enggak, waktu itu dulu enggak sampai 2 minggu ya, sekitar 7 hari apa 8 hari kemudian beliau bisa jalan dan dinyatakan mulai terisi sumsumnya. Sumsum kakinya itu mulai terisi. Ya, ini saya sebutkan kisah nyata ya, Bu ya. Kemudian beberapa hal juga yang sering dikenal yang digunakan oleh para teman-teman atau para pengobat dari zaman dahulu untuk pengeroposan bukan cuma beluntas, tapi bisa juga dengan menggunakan wortel sedaun-daunnya di blender dengan air cukupnya kemudian diminum. Ini bukan berarti mengambil kaidah dari kelinci makan wortel juga larinya cepat itu ya, bukan itu. Tapi memang wortel itu juga bagus untuk pengeroposan tulang. Dan satu lagi yang bagus untuk pengeroposan tulang diantaranya adalah susu sapi, ya, yang murni. Demikian. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya bagi ibu yang bertanya di Lamongan yang seharusnya itu sudah cukup paham dengan ahli ya, karena pecelelenya, lalapnya juga menguatkan kaki itu apa? Kemangi ya? Kemanginya menguatkan kaki dan lelenya itu menguatkan fungsi hati dan mencegah masuk angin, makanya cocok dimakan di malam hari. Gitu Bu, harusnya malah lebih ahli dari saya. Ya, demikian ya Bu ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsei. Dan pertanyaan dari buku Saro di Lamongan tadi sepertinya merupakan pertanyaan terakhir sinsei. Mohon berikan ikhtiar terlebih dahulu.
Ada beberapa hal yang dipersiapkan ya untuk melon ini, diantaranya tadi kita menyebutkan tentang batang melon, biji melon, yakni batang melon ini dikeringkan, dipotong-potong sesuai secukupnya, panjang pendeknya sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian batang melon ini diangin-anginkan sebenarnya yang paling bagus. Kalaupun tidak, kalau dijemur di matahari ya jangan sampai matahari yang sangat terik. Ya. Kemudian batang-batang melon ini bisa digunakan untuk pengobatan, baik diseduh seperti teh, kalau sudah kering bisa diseduh seperti teh. Ya. Ini pemanfaatan batang melon ya, menggunakan batang melon untuk tadi gangguan-gangguan penyakit. Cara pemanfaatannya, sulur atau batang melon itu dengan cara dijemur, atau biji melon ini bisa dicuci bersih biji melon kemudian dijemur juga, ini juga bisa ya. Dan kalau untuk akarnya sudah ada hak paten dari Tionghoa yang digunakan untuk obat radang hati. Jadi kalau dijual bebas nggak bisa, kita bikin kemudian dijual bebas nggak bisa, tapi kalau kita bikin sendiri kemudian dikonsumsi, atau beberapa tabib yang kemudian meracik sendiri kemudian ditaruh di klinik sendiri dengan cara seduhan diberikan bubuknya kepada pasien, itu masih tidak apa-apa karena yang berbentuk pil atau tablet itu sudah dipaten di Tionghoa untuk akar melonnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat dan kekurangan dari saya kesembuhan dan keberhasilan. Ingat itu dari Allah SWT dan dari doa-doa kita. Ya, apa? Teman-teman ya, orang tua atau doa kita juga sendiri. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Ya, karena tidaklah sesuatu itu berhasil kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjadi hamba yang meminta, yang bersyukur karena kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apa-apa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.